Rýchlo odpovieme zo pár ďalších otázok a potom sa opäť vrátime k vyučovaniu. Prvá. Milý Kerry, môžeš nám ukázať nejaký príklad neposlušnosti Kristovi v oblasti zdravia? Takýto príklad by bol napríklad to, ak by ste robili nejaké nepotrebné veci, ktoré zámerne budú poškodzovať vaše zdravie. Druhá strana takéhoto niečoho, teda jedna z vecí, ktorú som objavil, je to, že najmä s pomocou Ducha Svätého ľudské telo je schopné robiť čokoľvek od neho požadujete. Mnoho ľudí nevyžaduje príliš veľa od svojho tela a očakávajú, že z ich telami to pôjde dolu vodou. Ja neočakávam od svojho tela takéto niečo. Moje telo je tu na to, aby slúžilo môjmu duchu. Takže čokoľvek sa rozhodnem v mojom duchu, tak to pre mňa urobí moje telo. Bude fungovať na takej úrovni očakávania, ktorú som mu stanovil. Napríklad, chystám sa na dlhú cestu a viem, že keď budem na tej ceste, tak od okamihu, kedy pristanem na letisku, až do okamihu, kedy budem v lietadle na ceste domov, tak očakávam od svojho tela, že bude robiť všetko to, čo sa od neho očakáva. To znamená nedostatok spánku, rôzna strava, nedostatok stravy, nedostatok odpočinku. A tak moje telo funguje tak, ako od neho očakávam, aby fungovalo. Vie sa úspešne vysporiadať s akoukoľvek potravou, ktorú mu dám, alebo aj s tým, keď mu nedám nič. Vie sa vysporiadať s akýmkoľvek množstvom spánku, aj keď ho je veľmi málo. A väčšinou sa toto deje v určitom časovom úseku. Napríklad, ako táto cesta trvá jeden týždeň. Viem, že moje telo dokáže týždeň robiť čokoľvek, čo od neho chcem. Poviete mi, ako vieš, že to dokáže? Pretože v armáde Spojených štátov, najmä keď slúžite v špeciálnych jednotkách, tak tam máte obdobie tréningu. Nie ten, ktorý trávite už na bojovom poli, ale čas prípravy. Ten trvá mesiace. A počas týchto mesiacov sú celé týždne, kde ľudia v rámci tréningu vôbec nespia, alebo pri najlepšom spia 2-3 hodiny za celý týždeň. Toto je príprava, nie bojová úloha. A ich telo je schopné zvládnuť to. Takže viem, že ak ľudské telo dokáže robiť toto pre armádu, pre pozemský národ, o čo viac by moje telo malo byť schopné robiť to pre nebeské kráľovstvo. Takže ja to od neho očakávam. Niekedy sa snaží so mnou dohadovať, ale poviem mu, aby zmlklo. Nepočúvam ho. Robím to na tie určité časové obdobia. Väčšinou, keď sa vrátim späť, tak si beriem jeden alebo dva dni na to, aby som si odpočinul, možno spím dlhšie než zvyčajne, takže spávam až do 6 ráno a v noci idem spať o 12 alebo o 1. Toto pre mňa znamená poriadne sa vyspať. Naučil som sa spať vtedy, keď sa mi to dá. Takže viem prikázať telu, aby spalo vtedy, keď mám na to príležitosť. Niekedy sa jednoducho rozhodnem a hovorím svojmu telu, len aby odpočívalo. A odpočívam. A po 10-15 minútach som schopný ísť naplno ďalej. Ak sa potrebujem trocha naštartovať, tak si dám Coca-Colu. A to ma nabudí. Rozmaznávame svoje tela. A zvykli sme si na to, že nič nemusíme robiť. Musíte používať svoju myseľ, aby ste pohnali trocha svoje telo. Mnohokrát, ak nepoháňate svoje telo, tak je to preto, že nepoháňate svoju mysel. Poháňajte svoju mysel vaším duchom, ktorý je naplňaný energiou od Ducha Svätého, a Duch Svätý nepotrebuje odpočinok. Je vždy pripravený ísť a preto sa môže modliť na takomto stretnutí za každého človeka a pokračovať v tom, čo robím, pretože Duch Svätý to chce robiť. A dokonca aj keď to telo nechce, tak podriadujte svoje telo duchu. Duch je vašou najdôležitejšou časťou. Druhá v dôležitosti je duša. Z tých troch je telo najmenej dôležité. Ale potrebujete svoje telo, aby ste mohli žiť na zemi. Preto všetky tieto tri súčasti musia spolupracovať. Takže je dobre trošku poháňať samého seba. Väčšina ľudí ani netuší, čo dokáže urobiť, lebo sa nikdy nepokúsili zistiť, čo dokážu. Nie je to dobré robiť to neustále, lebo potrebujete stravu, cvičenie a odpočinok. Potrebujete toto všetko. A ak máte tieto tri veci, tak vaše telo dokáže ísť ďalej a robiť všetko to, čo máte robiť. Takže ja sa nezameriavam príliš veľa na fyzickú oblasť, pretože máte tri imunitné systémy. Duchovný imunitný systém, mentálny, emocionálny imunitný systém a fyzický imunitný systém. Váš fyzický imunitný systém môže byť veľmi oslabený, ale ak váš duch je silný a váš duchovný imunitný systém je silný, tak aj keď je váš fyzický imunitný systém slabý, tak neochoriete, pretože duch to preváži. Jeden zo spôsobov, ako ostať silným, váš duch a telo, je cez modlitbu v jazykoch. Ak sa budete modliť v jazykoch 30 minút, tak to zosilní váš fyzický imunitný systém o 30 až 40%. Takže každá minúta, ktorú sa modlíte v jazykoch, zvyšuje váš imunitný systém o 1%. Toto je fyzicky dokázané vedou, keď sa uskutočnili výskumy, ktoré skontrolovali fyzický imunitný systém ľudí, potom sa tí ľudia modlili v jazykoch a potom imunitný systém otestovali znova. Po každej modlitbe v jazykoch sa imunita zvýšila. Toto nepomáha vášmu emocionálnemu, duševnému imunitnému systému. Jeho rozvíjate čítaním Božieho slova a meditáciou nad ním. Takže ak sa modlíte v jazykoch a meditujete nad slovom, tak váš fyzický a emocionálny imunitný systém sa posilňuje a váš duchovný imunitný systém sám seba regeneruje, obnovuje. Takže keď sa modlíte v jazykoch a premýšľate nad slovom, tak všetko to, čo to robí s vašim telom a emocionálnym systémom, tak to isté sa deje s vašim duchovným systémom. Jednoducho povedané, mali by ste sa modliť v jazykoch tak často, ako je to len možné. Amen. Toto je jeden z úžitkov, keď Ježiš povedal učeníkom, aby vyčkali v Jeruzaleme, až kým nedostanú zasľúbenie ducha, čo bol krst v Duchu Svätom, tak predtým im povedal, že majú ísť do celého sveta. Cestovanie vtedy bolo oveľa zložitejšie, ako je tomu dnes. Preto vedel, že budú potrebovať silu na to, aby uskutočnili to, k čomu ich poveril. Vedel, že prijatie krstu v Duchu Svätom im zabezpečí energiu a silu, ktorú budú potrebovať. Poviem vám zo pár príkladov, aby som dokázal to, o čom hovorím. Môžete si čítať príbehy proroka Eliáša, Elizea, Mojžiša a Samsona. Všetci títo muži boli normálne ľudské bytosti. Mojžiš mal už 80 rokov predtým, než začal so službou a vykonal 2 40-dňové pôsty. Tesne za sebou, bez toho, aby ich porušil. Takže prežil 80 dní počas toho, ako bol na hore, v Božej prítomnosti. A tomu dalo silu na pokračovanie. Inému prerokovi bol daný chlieb a potom bol schopný predbehnúť voz s koňmi a bežať rýchlejšie než celá skupina koní, pretože bol na ňom Duch Svätý. Samson, jeho sila bola zrejmá a vykonal mnoho zázrakov s nadprirodzenou silou. Všetko toto bolo mocou ducha. Často hovoríme o schopnostiach ducha, čo sa týka duchovných zázrakov. Ale Boh nie je hlúpy. Vie, že žijeme vo fyzickom svete. Takže vie, že moc ducha sa musí prenášať aj do fyzického sveta. Vidíme mnoho príkladov tohto. Ale problém je, že väčšina kresťanov sa potom to nenačiahne. U väčšiny ľudí rozsah ich duchovnosti súvisí s rozsahom ich fyzickej vytrvalosti. A keď dosiahnu limity svojej fyzickej vytrvalosti, tak idú len potiaľ. A keď sa ich telo vzdá, tak miesto toho, aby sa cez to pretlačili a naučili sa, ako čerpať z ducha, tak sa sklonia pred telom a stiahnu sa pod tým tlakom. Teraz, pred mnohými rokmi som študoval a začal som si všímať určitú podobnosť v americkej armáde. Mal som ľudí, ktorí absolvovali náš kurz uzdravovania a boli certifikovaní pre službu uzdravovania, ktorí boli príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek Zelené barety. Existuje tím Navy SEAL, čo sú špeciálne vojenské jednotky námorníctva Spojených štátov. A tie majú tzv. Tím života, ktorý je súčasťou našej služby John G. Lake Ministry. Boli na ponorke a mali byť niekde vysadení a na niekoho v ponorke padol nejaký súd alebo valec a zlomil mu rebrá. Pod kožou bolo vidieť, ako sú tie rebrá zlomené. Takže zavolali zdravotníckeho dôstojníka, ale než sa k ním mohol dostať, dvaja členovia tohto tímu života skladali na toho človeka ruky, modlili sa v jazykoch, prikázali mu, aby bol uzdravený a bol uzdravený predtým, než prišla zdravotná pomoc. Tí istí Navy SEALs boli na leteckej základni v Afganistane a boli zodpovední za ochranu pred Talibanom. Po bojoch talibáncov s príslušníkmi našich Navy SEALs mnohí z nich boli v zlom zdravotnom stave. Naši vojaci sa za nich modlili a boli uzdravení. V mene Ježiš. A potom boli ochotní dať nám nejaké informácie, na základe ktorých sme boli schopní dobiť niektoré dôležité ciele. Takže keď mi rozprávali tieto príbehy, a rozprávali sme sa o ich tréningu, tak mi rozprávali detaily o tom, ako prechádzali cez veľmi náročný tréning. A rozprávali mi o tom, čo robili a ako boli trénovaní k tomu, aby prekonali fyzické ťažkosti. Jedna z vecí, ktoré museli robiť, bolo to, že mali miestnosť, kde boli rozliční ľudia. Boli to herci. Niektorí hrali dobrých ľudí a niektorí zlých ľudí, teroristov. A vojaci mali určitý časový úsek, za ktorý museli prebehnúť touto miestnosťou, zastreliť zlých ľudí, nepostreliť pritom tých dobrých, takže v okamihu sekundy museli robiť rozhodnutia. A potom museli odísť inými dverami, v priebehu sekúnd a potom cez rozličné prekážky odišli preč. Prešli cez túto miestnosť za 21 sekúnd. Urobili všetko, čo treba, aby to bolo v poriadku. A potom nasledovalo ďalšie kolo. Toho sa zúčastnilo viacero ľudí, nielen títo vojaci. Na budúce, predtým, než prebehli cestu miestnosť, tak ich dali do veľkej nádrže s vodou, ktorá bola naplnená ľadom. Na telo im dali snímače, aby sledovali teplotu ich tela. Vojaci, ktorí prešli tréningom pre zelené barety a pre Navy Seals, tak si všimli, že keď ich strčili do tej nádoby s vodou, kde museli zostať dovtedy, kým ich telesná teplota neklesla tak, že sa dostali do bodu, kedy boli podchladení až na smrť. Keď do tej nádrže strčili iných, nevycvičených ľudí, tak môžem vám povedať, že som videl to video, kde boli natočení ľudia sediaci vo vode a bolo vidieť teploty snímačov, bolo vidieť, ako teplota tela začala klesať a stalo sa to v priebehu minút. 6 až 8 minút bežne. Kedy sa dostali do bodu, kedy už hrozila smrť z podchladenia. Ale keď do vody strčili príslušníkov zelených baretov a Navy Seals, museli byť v tej vode až dovtedy, kým dostatočne neklesla teplota ich tela, a ak by ste videli to video, tak by ste videli, čo títo ľudia robili inak než tí ostatní. Bežní ľudia sedeli vo vode a triasli sa. Obzerali sa okolo, hľadeli na teplomér, pozerali na hodiny a začali mrznúť. Za 6 až 8 minút. Ale keď prišlo na príslušníkov Navy Seals a zelených baretov, dali ich do vody, tak sa tam uvoľnili, zavreli oči a preniesli sa v mysli, v predstave, na opustený ostrov. Sedeli na pláži, ležali na lehátku a videli samých seba, ako sa opalujú. A stalo sa to, že telo sa začalo zastavovať, uzatvárať a prenieslo všetko teplo do centrálnych orgánov tela, aby ochránilo všetky životne dôležité orgány. Netriasli sa, odpočívali. Dvaja z nich zostali v tej nádrži viac ako 45 minút a ich telesná teplota neklesla nikdy dosť na to, aby dosiahla teplotu, ktorú tí ľudia, čo ich testovali, chceli dosiahnuť. A tak napokon povedali, toto sa nezmení. Vyberme ich von a nech znova prebehnú celú tú skúšobnú trať. Keď tadiaľ prebehli prvýkrát, boli úplne suchí, mali normálnu teplotu, tak to trvalo 21 sekúnd. Ten ďalší raz, po tom, čo sedeli v ľadovej vode 45 minút, boli úplne premočení, tak prebehli celú trať a dosiahli lepšie skóre, lebo im to trvalo len 18 sekúnd. Nebolo možné vysvetliť, ako je to možné. Toto mi hovorili tí členovia Navy Seals. Povedal som im, to je jednoduché vysvetliť. Urobili ste to, lebo ste boli trénovaní určitým spôsobom počas toho, ako ste boli v tréningovom procese a oni nevedeli, ani vy ste nevedeli, k čomu vás vlastne vytrénovali. Vytrénovali vás v tom, ako ignorovať vlastné telo a napojiť sa na ducha. Keď sa napojíte na ducha, môžete byť ochránení, mentálne môžete byť niekde úplne inde. Vytrénovali ich, ako toto robiť. Bolo to to isté? Alebo je to veľmi podobné k tomu, čo učíme v bojových umeniach? Toto je dôvod, prečo keď pozriete na kresťanskú históriu, tak tam boli skupiny, ktoré chodievali do hôr, chodievali do jaskýň, oddelili sa a trávili hodiny meditáciou nad Božím slovom. Učili sa, ako sa napojiť na ducha. Ale je to tréning, o ktorom ľudia v modernom svete, svete, ktorý je totálne založený na pohodlí, nemajú ani len tušenia, nepoznajú ho. A kvôli tomu sa nenaučili, ako prevziať kontrolu nad vlastnou mysľou a telom, a keď ich telo povie, vzdaj sa, skonči, kričí to do ich mysle, ich mysel s tým súhlasí, potom to zvíťazí nad ich duchom a zabalia to. Skončia, zastanú. Ďaleko predtým, než dosiahli svoj potenciál. Sú určité aspekty chodenia v duchu, ktoré 99% všetkých kresťanov nikdy nezažije, pretože poprvé vôbec to neočakávajú a podruhé nikdy sa nepostavia na to miesto, kde by takéto niečo mali robiť. My sme ľudia ducha. Váš duch by mal mať úplnú kontrolu nad vašou dušou a nad vašim telom. Väčšina ľudí toto nikdy nerobí. Ale mnoho ľudí, ktorí sa dostali do väzenia, hovorím o kresťanoch, ktorí trpia kvôli svojej viere, tak začali chodiť v týchto veciach. Bol jeden väzeň, bolo to v minulosti, ktorý podľa toho, ako tomu ja rozumiem, bol v gulagu a bol tam väzňom mnoho rokov. A predsa každú nedeľu kázal v svojej cirkvi, ktorá bola 500 kilometrov vzdialená. Nikto to nedokázal zistiť, ako je to možné, pretože stále bol vo väznici. Nemám na to odpoveď, mám určitú predstavu a tá je toto. Ak si pamätáte, keď bol Peter vo väzení a začali sa modliť a bol prepustený, tak išiel k dverám do domu, zaklopal na dvere, mladé dievča pribehlo k dverám a videlo Petra. Nepustila ho dnu, pretože neverila, že je to on. Bežala späť a povedala ľuďom v dome. Petrov anjel je tu. Z určitých dôvodov verila, že Petrov anjel vyzerá ako Peter. Je zrejmé, že toto bola všeobecná mienka. Doteraz mám dva prípady, že počas toho, ako som bol v Amerike, tak som bol na inom mieste a zamestnanci v mojej kancelárii dostali správu, kde mi ľudia ďakovali za to, že som prišiel do ich domu a bol som tam každú noc počas 2 týždňov a vyučoval som ich rozličným veciam z Biblie. Bola skupina ľudí, ktorá to videla. Všetci povedali, že som tam bol a predsa ja som bol na inom mieste a tam som nikdy nebol. Neviem, ako to funguje. Ja som to neurobil, aby to tak bolo. Ale ak by som zistil, ako to funguje, tak by som určite takto cestoval do zahraničia. Bolo by to oveľa rýchlejšie. Amen. Hovoríme a veríme, že slúžime Bohu, ktorý dokáže nemožné. Ale vyzerá to tak, že vždy chceme prestať ešte predtým, než niečo vyzerá nemožné. Toto je jedna z vecí, o ktorých by som chcel hovoriť. Ale ťažko sa to robí na takýchto veľkých otvorených stretnutiach. O takýchto veciach sa hovorí pri stretnutí v malej skupine. Ale pamätajte vždy, že čím je väčšie prenasledovanie, tak tým sú väčšie zázraky. Takže sa nevzdávajte, tlačte sa vpred, rozširujte sa, nestaňte sa divnými čudákmi. Choďte s Bohom, ale rozširujte sa a robte veci, ktoré nikto predtým nerobil. Amen. Môžem vám povedať aj ďalšie príbehy o ľuďoch, ktorých poznám. Ale teraz je naša téma ľudské telo a to, do akej miery môže byť telo poháňané Duchom Svätým. Zodpoviem ešte jednu otázku a potom sa vrátime k vyučovaniu. Otázka znie, v Židom 12.6 je napísané, že Pán trestce tých, ktorých miluje. O čom hovorí tento verš? Musíme byť v tomto veľmi konkrétni. Neviem, či ruská Biblia používa slovo trestce, takže hovoríte, že áno, dobre. Ale v gréckom texte sa nenachádza slovo trestce, ale používa slovo napráva, karha. A doslovne to znamená trénovať, cvičiť alebo disciplinovať, urobiť s niekým poriadok. V našej dnešnej kultúre, keď hovoríme o disciplíne, tak väčšinou uvažujeme v pojmoch trestu. Idem urobiť poriadok s mojim dieťaťom, idem ho zdisciplinovať. Buďme úprimní. Ak by vaše dieťa bolo podrobené disciplíne, tak by ste ho nemuseli už trestať. Rozumiete? Biblia hovorí, že máme disciplinovať svoje deti. Grécka verzia Starého zákona, keď hovorí o disciplíne, tak je to to isté slovo, aké je použité v hebrejčine. A nejde o to, že trestcete, ale že trénujete, vychovávate. Niekedy tréning môže byť tvrdý, môže byť prísny. A to je to, o čom sme tu teraz hovorili. Takže Boh bude disciplinovať, ale povedzme si veľmi jasne, ako to robí. Biblia hovorí, že Duch Svätý je poslaný na to, aby nás učil. On je našim učiteľom, je našim sprievodcom a vovádza nás do všetkej pravdy. Teraz, on tiež môže vyčítať, môže napomínať, karhať a naprávať. Každá z týchto činností pripadá pod kategóriu disciplinovania alebo karhania, nápravy. To je to slovo, ktoré je použité tam, kde my máme trestce. Je to to isté slovo, ktoré je použité v Izaiášovi 53, kde sa v našej Biblii píše, že trest za náš pokoj bol položený na neho. Takže Ježiš niesol tú časť karhania, ktorá sa týka trestu za nás. Povedzme si to na príklade z bežného života. Môžete vidieť trénerov atlétov a tréneri tých najlepších atlétov, ktorí tvoria elitu, sú zvyčajne veľmi priami a zdajú sa byť veľmi prísni, tvrdí. Zdá sa, že svojich zverencov neustále ženú, tlačia ich, kričia na nich, snažia sa ich vyprovokovať, ale je to na úžitok tých atlétov. Na takéto niečo sa odkazuje, keď je napísané, že Boh, ktorý je otcom duchov, nekarhá podľa tela, ale podľa ducha. Takže Boh používa ducha, ktorý používa Ježišove slová, aby napomínal, karhal, naprával, disciplinoval. Ale on je otcom duchov. On disciplinuje ducha, nie telo. My máme predstaviť svoje tela ako živú obeť. Ale Boh disciplinuje v duchu. Nejedná s nami podľa tela. Jedná s nami podľa ducha. Hovorí k nášmu duchu a používa slovo Božie. A teraz tu máme jednu smutnú vec. Stali sme sa tak zatvrdenými, že v mnohých prípadoch svedomie ľudí, ktorí tvrdia, že sú kresťania, bolo tak spálené, ako keby tam mali priložené rozžeravené železo. Namiesto toho, aby mali svedomie mäkké, jemné. A keď sa toto deje, tak Božie pokarhanie, jeho náprava v duchu musí byť veľmi silná. Ale to nie je tak, ako by to malo byť. V žalmoch sa nám hovorí. Boh hovorí, budem vás viesť svojim okom. Čo znamená, že to, čo vidíme, tak my by sme mali byť tými, ktorí vidia veci tak, ako ich vidí Boh. Veci, ktoré Bohu lámu srdce, keď takéto vidíme, tak by mali zlomiť aj naše srdce. A ak to tak nie je, je to preto, lebo máme veľmi zatvrdené svedomie. Malo by to byť tak, že aj najmenšia nespokojnosť Boha by mala byť dostatočná na to, aby sme ju rozpoznali a okamžite sa zmenili. Amen. Takto jemní by sme mali byť v Božej prítomnosti. Písmo, v ktorom sa hovorí, že vás bude viesť svojim zrakom, hneď za tým hovorí, nebuďte ako kone, ktorému treba dať úzdu do úst a ťahať ho zo strany na stranu. Boh hovorí, že chce, aby vaše srdce bolo jeho srdcom, vaše myšlienky, aby boli jeho myšlienkami. Je udivujúce, že dnes vrchol kresťanstva je to, keď sa cítime, že sme vedení sekundu za sekundou. Každú chvíľku nám Boh hovorí, rob to, rob to, rob to. Nemáme nad tým žiadnu kontrolu. Tak Boh nás potiahne sem, potom nás potiahne na druhú stranu. Toto robí s koňom úzda. A Boh hovorí, nebuďte takýto. Namiesto toho, buďte vedení jeho pohľadom. Vidíte veci tak, ako ich vidí on. Vysvetlím to podrobnejšie. Ukážem vám dve miesta v písme. Jedno z nich je Jeremiáš, kapitola 31, a začnime vo verši 31. Toto je proroctvo o posledných dňoch a o tom, čo tam Boh chce hovorí. Aj hla prichádzajú dni, znamená to, že vtedy, keď to bolo napísané, ešte nenastali. Hovorí Pán, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Čo sa tu píše? Hovorí sa tu, že prichádza deň v budúcnosti, kedy Boh spraví novú zmluvu a nebude podobná tej, ktorú urobil prvýkrát. Aká bola zmluva, ktorú urobil poprvý raz? Bola to zmluva zákona. V tejto zmluve im hovorí, nerob toto, nerob toto. Dal tam zoznam 10 vecí a hovorí, prichádza deň, keď vám dám novú zmluvu, ktorá nebude taká, aká bola tá stará. A teraz ju opisuje. Aká bude táto nová zmluva? Verš 33. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, hovorí Pán. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata. Poznajte Pána, pretože všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, lebo im odpustím ich viny a ich hriech si už nebudem viac pamätať. Teraz, o akej zmluve hovorí? O novej zmluve. O tej, v ktorej sme teraz my. Amen. Všimnite si, hovorí, táto nová zmluva nebude taká ako stará zmluva. Nebude takéhoto typu, ty nebudeš robiť toto. Nebudú tam zákony, ktoré hovoria nerob toto. Namiesto toho bude nová zmluva. Vložím svoj zákon do ich srdca, zapíšem im ho do srdca a hovorí, táto nová zmluva nebude taká, že najprv ju bude treba prečítať a potom sa ju snažiť naplňať. Keď vojdu do novej zmluvy, ja vložím tieto zákony do nich, takže budú súčasťou ich prirodzenosti, povahy. Rozmýšľajte o tomto. Hovorí v tejto novej zmluve, nebudete musieť hovoriť ľuďom, poznaj pána. Pretože každý, kto je v tejto novej zmluve, ma bude poznať. My sme v tejto novej zmluve. A ak ho poznáte, aj vy ste v tej zmluve. Ak ho nepoznáte, tak nie ste v tejto novej zmluve. Je to smutná vec, pretože na mnohých miestach, kam chodím, tak mnohokrát sa tam stáva to, že ľudia sa snažia hovoriť iným ľuďom, musíš poznať pána. Ak toto chcete kázať, tak to môžete kázať len nespaseným ľuďom, pretože spasení ľudia poznajú Boha. A vy sa k nemu približujete a on sa približuje k vám. Ale nie ste pre ňoho cudzinci. Buď ho poznáte, alebo nie. Pavol to ilustruje cez podobenstvo manželstva. Buď ste v manželstve, alebo nie. Tam sa nedá diskutovať. Buď ste, alebo nie ste. A predsa väčšinu času trávime tým, že sa snažíme presvedčiť ľudí, že by ho mali poznať lepšie. Nespoznáte nikoho lepšie tým, keď poviete, chcem ťa poznať lepšie. Lepšie niekoho spoznáte tak, keď pochopíš, ako ten človek rozmýšľa. Keď s ním chodíš, tým, že s ním stráviš čas. Toto je nová zmluva. Poďme do 8. kapitoly listu Židom. Pozrime sa na verš 8. Nie, začníme 7. Keby tá prvá zmluva bola bez vady, nebolo by bývalo treba druhej hľadať miesto. Ale Boh ich karhá. Aj hla, prichádzajú dni, hovorí pán, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a domom Júdovým. Nie podľa onej zmluvy, čo som uzavrel s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Pretože oni nezotrvali pri mojej zmluve, aj ja som ich opustil, hovorí pán. Pretože toto je moja zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tieto dni, hovorí pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata a nebudú hovoriť. Poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci, od malého do veľkého. Všimnite si, že tu cituje Jeremiáša 31 a vysvetľuje túto novú zmluvu. Toto je čas novej zmluvy. Ak by sme neboli v čase novej zmluvy, tak by sme stále boli pod starou zmluvou. A musíme začať robiť zvieracie obete. Ak by sme to robili, tak považujeme Ježišovu krv za bezcennú. Takže teraz vieme, že sme v novej zmluve. A táto nová zmluva je zmluvou priamého vzťahu s Bohom. S týmto majú niekedy ľudia problémy. Stále máme mentalitu starej zmluvy a predsa sa snažíme žiť v novej zmluve. Nikdy nezískate všetko to dobré, čo prináša nová zmluva, ak budete mať starozákonnú mentalitu. Musíte zmeniť svoju myseľ. Robíte to tým, že sa znovu zrodíte a potom obnovujete svoju myseľ cez Božie slovo. Všimnite si, že keď ste sa znovu zrodili, Boh do vás vložil svojho ducha a povedal, že vloží svoj zákon do vás. zapísal do vášho srdca 10 prikázaní? Nie. Ježiš povedal, dávam vám nové prikázanie. A v skutočnosti sú to dve prikázania. Máš milovať Boha celým srdcom, silou, dušou a myslou a blížneho ako seba samého. Ak budeš robiť toto, tak naplníš všetko, čo hovoria proroci a zákon. Toto nové prikázanie je prikázanie lásky. Toto je to prikázanie, ktoré zapísal do vášho srdca. Nezapísal tam nebudeš. Zapisuje tam budeš milovať Boha. Budeš milovať svojho blížneho. Toto zapísal do vášho srdca. To sú zákony, ktoré poslúchaš. A ako som už povedal, ak poslúchate tieto dve prikázania, tak neporušíte ani jedno z tých 10 prikázaní. A keď poslúchate tieto dva zákony, ktoré už sú vo vašom srdci, tak nebudete rozmýšľať nad tým, čo nebudete robiť. Rozmýšľate nad tým, čo môžete robiť. Aby ste ukázali Bohu, že ho milujete, tak milujete ľudí. A takto žijete. A teraz sa vráťme k tomu, čo sme hovorili o tom byť potrestaný. Ak ste syn, tak budete dostávať nápravu. Musíte čítať, čo list Židom hovorí. V Židom 12, v kontexte. To, čo tu hovorí, že máte odstrániť hriech, verš 1. A všetku ťarchu, čo vás tak ľahko obklúčuje, hľadte na Ježiša, verš 2, pozorujte Ježiša, ktorý zniesol všetky ťažkosti kríža, pozrime verš 4, ešte ste nevzdorovali hriechu, bojujúc až do krvi. Čo nám tu hovorí? Ešte ste nedosiahli bod zlomu. Neprešli ste tým, čím prešiel Ježiš. Hovorí, zbavte sa hriechu. Hriech by medzi vami nemal byť ani spomínaný. Hriech by nad vami nemal vládnuť. A hovorí, ak sa nezbavíte toho hriechu, tak Boh vás bude naprávať. O akých hriechoch hovorí? Každý hriech, ktorým budete porušovať jeho zákon, je hriech toho, že buď nemilujete Boha alebo ľudí. A tak hovorí, zbavte sa toho. A ak to neurobíte, Boh hovorí, ak to nepríjmete, tak ste deti z cudzoložstva a nie jeho synovia. Ale ak ste jeho synovia, tak keď vás napráva a hovorí vám, nemal by si robiť toto, tak potom, ak príjmete toto napomenutie, tak ste napravení a budete dobrým synom. Ale ak nepríjmete toto napomenutie, čo je to napomenutie? Nemal by si sa správať takto. Nie je to choroba alebo nemoc. Celý týždeň som vám to už dokazoval. Boh nenávidí choroby a nemoci. Boh nenávidí útlak. A Boh vidí choroby a nemoci ako útlak. Boh sa zrazu nezmení, aby toto používal na svoje deti. Vidíte to? Napráva vás tým, že hovorí, toto nie je to, kým si. Zbav sa toho hriechu. Odstráň ho zo života. A Duch Svätý vám hovorí, pretože vo vás prebýva a jeho zákony milovať Boha a človeka sú zapísané vo vašich srdciach, čo znamená, že sa stali súčasťou vašej základnej povahy. Ak ste znovu zrodení, nie je ťažké milovať Boha. Ťažšie je milovať ľudí. Trošku. Ale stále je to tam. Pretože vo vás je jeho láska. A keď milujete Boha a ľudí, tak nebudete žiť v hriechu. A keď Duch Svätý hovorí, sám to dobre vieš, tak to nie je niečo, o čom nevieš. Si v novej zmluve. Poznáš ho. Jeho zákony sú zapísané v tebe. sú časťou tvojej novej prírodzenosti. Hovorí v tejto novej zmluve. Im dám nové srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Máš nové srdce a nového ducha. Keď príjmeš toto nové srdce a nového ducha, tak prichádzajú s novými zákonmi vpísanými do nich. Nie sú tam zapisované teraz. Prišli už s takýmito zapísanými zákonmi. Takže to vieš. Keď ťa Boh napráva, tak pre teba to nie je žiadne prekvapenie. Keď hovorí, nerob toto, tak sa nepozrieš prekvapenie, och, ja som to nevedel. Vieš, že to bolo zlé. Ale tu je rozdiel. Ty rozhoduješ o tom, ako Boh k tebe hovorí. Pretože na tebe je voľba. Umožníš Bohu, aby ti hovoril jemne, aby ti len šepkal, hovoriac, toto sa mi nepáči. A ihneď, ako to počuješ, automaticky povieš, och, odstránim to a už nikdy viac. Tvoje prianie je môjim príkazom. Chcem ti robiť len radosť. Už je to preč. Nikdy to už neurobím. Toto sa volá pokánie. Skutočné pokánie sa deje len raz. V každej záležitosti. Ak musíte robiť pokánie znova, znova a znova, tak ste nikdy skutočne nerobili pokánie. Robiť pokánie znamená otočiť sa a ísť inou cestou. Neznamená to, že celý deň beháš v kruhu. Nie sme psi, ktorí naháňajú svoj chvost. Sme Boží ľud. V nás žije jeho duch. Boh hovorí nie. A ty by si mal povedať nie. Ale ak sa vám toto nepáči a robíte to stále, Boh hovorí nie. 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 Je to stále hlasnejšie a hlasnejšie. Nerobí to kvôli tomu, že si myslí, no piatýkrát to už myslím vážne. Je hlasnejší a hlasnejší, pretože to je jediný spôsob, ako viete počuť. A ak neposlúchnete ani na toto, tak povie, no dobre, choď mi z cesty, lebo musíte pochopiť toto. Ukážem vám, prečo je stále hlasnejší. Teraz to názor neukáže. Budem hovoriť k tlmočníčke. Stojíme tu, blízko seba. Sme navzájom spojení. Môžem povedať, naklonený k jej uchu? Nie. A ona ma počuje. Ale ak ona pôjde ďalej, a ja poviem nie. 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 Prečo som stále hlasnejší? Pretože odišla ďalej, stojí ďalej. A ja sa ju snažím zavolať späť. Skôr, než úplne odo mňa odíde a odpadne od viery a už nebude schopná počuť môj hlas. A je preč. Pohol som sa ja? Zmenil som sa ja? Nie. Ona odišla. Preto je stále hlasnejší. Lebo sa vzdialujete ďalej a ďalej. Preto hovorí Jakub, nechoďte ďaleko od Boha, priblížte sa k nemu a on sa priblíži k vám. Urobíte jeden krok k nemu a on urobí 10 krokov k vám, lebo on je otec a otec beží k marnotratnému synovi. Víta ho späť, ale všimnite si, že skôr než ten syn bol privítaný otcom, tak musel prestať odchádzať od neho, otočiť sa, robiť pokánie a vrátiť sa domov. Ale v okamihu, kedy sa otočil, tak otec k nemu bežal. O tomto sa tu hovorí. Duch Svätý je vo vás, aby vás vovádzal do všetkej pravdy, aby vás usvedčoval, karhal. A mali by sme byť tak citliví, aby sme dokázali vnímať aj najmenšiu nespokojnosť, nelúbosť nášho nebeského Otca. Musíme si uvedomiť, že toto je pravda Evanjelia. pretože vieme, ľudia hovoria, nemôžeš urobiť nič preto, aby si sa neznepáčil Bohu. Ak by to bola pravda, tak nemôžeš urobiť nič, čo ho poteší. Biblia hovorí, že Bohu sa páčime, prinášame mu potešenie vierou. Takže ak ho niečím môžeme potešovať, tak môže byť z nás aj znechutený. Ľudia hovoria, ale Boh ma miluje. Boh miluje každého. Aj ľudí, ktorí sú v pekle. To, že ideš do pekla, neznamená, že Boh ťa nemiluje. Ak má sudca zlého syna a syn príde pred otca a ten otec musí jednať ako sudca v synovom prípade, tak bude musieť súdiť spravodlivo. Inak by nebol dobrým sudcom. Nebol by spravodlivý. A musel by odsúdiť svojho zlého syna a musel by ho poslať do väzenia, pretože za to, čo tento syn spravil, je takýto rozsudok. Hoci sudca miluje svojho syna, tak aby zostal spravodlivým, tak by musel súdiť spravodlivo. Dobrá správa je, že ak robíte pokánie a necháte Ježiša, aby zaujal vaše miesto, tak on zoberie ten trest a vy môžete mať život s Bohom. Ale robiť pokánie a brať Ježišovu obeť znamená to, že prestanete byť človekom, ktorým ste boli predtým a stanete sa iným človekom. 2. Korinským 5. kapitola, verš 17, hovorí: Teraz nepoznáme nejakého človeka podľa tela. Toto sú ešte verše 15 a 16. Nepoznáme už ani Ježiša podľa tela, ale podľa ducha. A potom hovorí v 5.17. Ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. Je novým človekom. Novou osobou. Je novým stvorením. Všetko staré sa pominulo. A všetko sa stalo nové. Zastaňme tu. Čo to znamená? Nie je tým istým človekom, kým bol predtým. Ako poznáte, že je novým človekom? Lebo nežije tak, ako žil predtým. Ak žijete stále rovnako, ako ste žili predtým, než ste prijali Krista, tak ste neprijali Krista, prijali ste náboženskú náhradu za Krista. Pretože Kristus, keď ho príjmete, urobí vás novým, všetko staré sa pominulo, všetko sa stáva novým a verš 18 hovorí, že všetky tieto nové veci sú od Boha a ste inou osobou, novým človekom, žijúcim inak, žijúcim úplne inak, než ste žili predtým, pretože ste noví. Nie ste noví, ak ste rovnakí, akým ste boli predtým. Ste noví, keď všetky staré spôsoby odišli. Božie cesty sa stali vašimi cestami, lebo do vás vložil svojho ducha. Aký je ten nový duch? Svätý duch. Ak máte svätého ducha, tak budete žiť svätý život. Nehovorím, že nebudete robiť chyby. Hovorím, že nebudete žiť v chybách, nebudete mať potešenie z chýb a nebudete sa tešiť na to, kedy budete najbližšie môcť urobiť takúto chybu. Ak ste ešte takýto, tak sa musíte znovu zrodiť. Pretože keď sa znovu zrodíte, tak syn vás oslobodí. A keď ste slobodní, tak ste slobodní. A komu slúžite? Tak tomu ste aj sluhom. Ak slúžite spravodlivosti, tak ste Boží služobník. Ak slúžite hriechu, tak ste služobníkom hriechu. Nič sa nezmenilo a asi ste podviedli samého seba, keď veríte, že ste spasení. A pritom nie ste. Najhoršie, čo sa môže stať, je to, keď budete mať falošnú istotu. Keď budete veriť, že ste niečo, čo nie ste. Klamali ste si tak dlho, že ste začali veriť tej lži a uverili ste tomu, že ste spasení, aj keď nie ste. A potom začnete čakať na to, kedy opäť Ježiš príde, pretože si myslíte, že vtedy budete slobodní. Vtedy nebudete oslobodení. Vtedy budete oslávení. A smrteľnosť si oblečie nesmrteľnosť a porušiteľnosť si oblečie neporušiteľnosť. Váš hlavný základný charakter a prirodzenosť sa nezmení, keď sa zjaví Ježiš. V skutočnosti sa nezjaví dovtedy, kým nebudete vyzerať ako on. Pretože keď sa zjaví, tak ho uvidíme, aký je, a vyjde najavo, aký sme, pretože budeme takí, aký je on. Podobáme sa mu v duchu už teraz, ale budeš ako on v duchu, v duši a v tele. V mene Ježiš. Amen. Rozumiete tomuto? Hovorím vám o ceste do slobody. Môžem vám hovoriť, že Volkswagen je Mercedes. Môžem vám to hovoriť tak dlho, že napokon mi možno uveríte. Ale ak aj tomu uveríte, tak to neurobí Volkswagen Mercedesom. Jednoducho ste boli podvedení. Amen. Musíte si uvedomiť, môžete byť v otroctve a pritom vám ľudia hovoria, že ste slobodní. A môžete si hovoriť sám sebe, že ste slobodní. Tak dlho, že tomu začnete veriť. Spýtate sa, ako je toto možné? Poviem vám príklad. Ježiš hovoril s farizejmi a povedal im, ak ste z vášho otca, ak ste z Boha, tak budete vo mňa veriť. Ale vy ste z otca diabla a kvôli tomu ste stále v otroctve. A farizei sa naštvali a postavili sa Ježišovi hovoriac, nie sme v područí nejakého človeka. A v tom čase rímsky vojak, ktorý stál vedľa nich, povedal, hej, vy, Židia, sklapnite, alebo vás hodím do väzenia. A farizei na to, neznepokojujte sa, už budeme ticho, už je to v poriadku. Pretože v ten okamih, keď hovorili, že nie sme v područí žiadneho človeka, tak ich ovládal Rím. Ale oni sa sami presvedčili, že boli slobodní ľudia, aj keď boli v otroctve Rímu. Ale nie všetci verili, že sú slobodní. Lebo dokonca aj jeden učeník z Ježišovho najbližšieho tímu, ale aj iní, pozerali na Ježiša a hovorili mu, ty si ten, ktorý nám pomôže zbaviť sa púd Ríma a obnoviť Izrael k sláve, ktorú mal predtým. Nie všetci boli podvedení. Niektorí ľudia videli pravdu, že sú stále v otroctve. Milovaní nadovšetko, je túžbou môjho srdca pre vás, aby ste naozaj boli slobodní. S životom v slobode sa nedá nič porovnať. Nijaký iný druh života sa nedá porovnať so slobodou, ktorá je v Kristovi. Nepresvedčuj samého seba, že si slobodný, ak nie si. Priznaj si to a príjmi slobodu. A otoč sa. Nenávidť zlo. Miluj spravodlivosť. Rob dobro. A ži správne. Odhoď hriech a všetku tú ťarchu, ktoré nás tak ľahko obklúčujú a spomalujú, a to dokonca bez toho, že by sme o tom vedeli. Ani si to nevšimneme, že začíname bežať pomalšie, pretože sme si na seba naložili túto ťarchu a túto. a tento hriech, tamten hriech a kráčame stále pomalšie. Zhoď tieto veci preč. Viď slobodu, ktorá je v Ježišovi. Ak je to potrebné, tak krič za slobodou a on ťa počuje a odpovie. Urob ho pánom, príjmi ho ako svojho pána a zažívaj skutočnú slobodu. Buď slobodný v každej oblasti života. Toto je život, ktorý Ježiš pre teba pripravil. Máme ešte trocha času. Na chvíľu prehodíme rýchlosť. Ale nechcem zmeniť atmosféru. Nechcem, aby ste teraz rýchlo začali rozmýšľať nad niečím iným. Ak potrebuješ byť slobodný, tak maj na toto stále zameranú myseľ. A priamo teraz, kde si, daj mu vedieť, povedz mu o tom skrytom hriechu, o ktorom nevie nik iný len ty, ten, ktorý si dokázal schovávať. Možno si ho dokázal udržiavať pod kontrolou, ale vieš, že je tam. A stále si počul hlas Ducha Svätého. Možno, že ten hlas je už teraz viac vzdialený. A aj keď je hlasný, tak je stále vzdialenejší. Počúvaj ten hlas. A poddaj sa Ježišovi. Volaj na neho. A príjmi to, čo pre teba zabezpečil. Rozhodni sa, že odo dnes budeš žiť slobodne. Mocou ducha. Skúšal si to už predtým, ale svojou vlastnou silou. A zlyhával si stále dokola. Až si sa dostal na miesto, kde rozmýšľaš, je to vôbec pravda? Existuje skutočná sloboda? Ja ti hovorím, že existuje. A Boh chce, aby si v nej žil. Chce, aby si ju mal. Prišiel, aby si mal skutočnú slobodu. Kráčal s ním a zažíval taký život, aký mal on. Neodídi z tohto miesta, až kým sa pre toto pevne nerozhodneš. V svojom srdci a v svojej mysli. Neodhoď to rýchlo od seba. Zameraj sa na to. Ak je tu nejaká závislosť, zvyk, vzor myslenia, schéma myslenia, skutky, slova, o ktorých vieš, že Boh nechce, aby si ich mal, tak potom ich ty odmietni, zriekni sa ich a spoliehaj sa na moc Božieho ducha. Priamo teraz. Nie zajtra večer. Nie v nejaký deň s egyptskými žabami, ale teraz. Urob toto rozhodnutie. Priamo teraz. Urob tú voľbu. Dnes je môj deň. Tento okamih. O 17. hodine a 20. minúte moje otroctvo hriechu, chorobám a nemociam, moje otroctvo závislosti je zlomené. Dnes zažívam slobodu kráľovstva Božieho syna. Striasam zo seba reťaze moci tmy a teraz kráčam slobodný. Budem žiť slobodný. Budem bežať, budem utekať od žiadostivosti, ktorá je vo svete. Budem utekať od vecí, ktoré sa ma snažia uchopiť. Predbehnem ich tou istou mocou Božieho ducha, ktorá bola v prorokovi a ktorá spôsobila, že predbehol voz s koňmi. Utečiem od týchto vecí a budem bežať od nespravodlivosti. Budem bežať ku spravodlivosti. Budem vykonávať spravodlivosť práve teraz. Zabudni na všetkých okolo teba. Ak je toto volanie tvojho srdca, zdvihni ruky. Daj Bohu signál. Toto je moja túžba. A ty si Boh mojich túžob. A ty naplňaš svoju túžbu v mojom srdci. Práve teraz. A vyhlasujem, povedzte to so mnou, vyhlasujem mocou Božieho ducha, že som slobodný, môj život patrí Bohu. Ježiš je mojím pánom. Budem poslúchať jeho. Počúvam jeho hlas a hlas toho druhého nebudem nasledovať. Nasledujem Ježiša. Práve teraz prijímam odpustenie. Prijímam očistenie krvou Ježišovou. Prijímam slobodu. Prijímam to, že reťaze sú rozlámané a už nikdy viac nedovolím hriechu, aby vládol nad mojím životom. Môj život patrí Bohu. Môj život je skrytý v ňom. Bol som oslobodený, vytrhnutý z moci tmy a som teraz v kráľovstve jeho syna, v kráľovstve spravodlivosti, v kráľovstve lásky, v kráľovstve zdravia, v kráľovstve slobody. V mene Ježiš. Haleluja, haleluja. Dajte Bohu slávu. Oslavujte ho. Oslavujte svoju slobodu. Oslavujte svoju slobodu. Haleluja. V mene Ježiš. A toto bude trvať po všetky dni tvojho života. Budeš slúžiť Bohu nebies. Budeš ho poslúchať, tak aby všetky dni tvojho života boli požehnané. Aby si bol ty požehnaním na zemi. A každé miesto, na ktoré položíš svoju nohu, bude požehnané. A aj na všetko, na čo položíš svoju ruku, bude požehnané. Pretože ste ľud svojho Boha. A on je Bohom svojho ľudu, ktorý môže všetku svoju dobrotu hojne na teba vyliať a spôsobiť, aby všetky požehnania boli na tebe a aby si ich ty zažíval v mene Ježiš. Ak to prijímate, tak povedzte toto. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ja verím a prijímam v mene Ježiš. Haleluja. Poďte, oslavujte Boha. Oslavujte Boha. Haleluja.